Macho Angani. Karibu katika kipindi cha elimu ya astronomia. Katika kipindi hiki tunaangalia habari za anga na nyota, jinsi zinavyotambuliwa kwa kutumia sayansi ya astronomia.
Wasikilizaji wapendwa, majuzi tuliangalia habari za volkeno kwenye sayari ya Mirihi au Mars. Duniani tunajua maeneo makubwa ambako zaha au lava imetoka vilindini na kuganda kwenye uso wa dunia. Wakati mwingine zaha ikajenga mlima mkubwa kama Kilimanjaro, lakini si lazima ijenge mlima wa volkeno. Kwa mfano, huko Afrika Kusini sehemu kubwa zimefunikwa na ganda nene la miamba iliyosambaa kutoka mashimo kwenye uso wa ardhi na kuganda baadaye. Zaha inayoganda hivi huunda matabaka manene ya miamba ya gumawesi. Gumawesi, au kwa jina la Kiingereza basalt, ni jiwe jeusi na gumu sana. Matabaka makubwa ya gumawesi yamepatikana pia juu ya Mwezi. Kila mmoja wetu ameshayaona. Tukiangalia Mwezi, tunaona sehemu nyeusi nyeusi na nyeupe usoni mwake. Mataifa na makabila yote duniani huwa na hadithi zinazolenga kueleza uso huo wa Mwezi. Wengi wanatambua sungura, wengine huona uso wa mtu kwenye Mwezi. Tangu kupatikana kwa darubini, wataalamu waliweza kuangalia uso wa Mwezi vizuri zaidi. Walitambua milima na maeneo makubwa yenye rangi nyeusi. Hapo waliamini maeneo hayo ni bahari, hivyo sehemu hizo nyeusi kwenye Mwezi huitwa mare, neno la Kilatini linalomaanisha bahari. Lakini kadri tulivyoongeza elimu kuhusu Mwezi, tumetambua hakuna maji kwenye uso wa Mwezi, hivyo hakuna bahari kweli. Miaka 50 iliyopita, watu wa kwanza walifika kwenye Mwezi. Walikusanya mawe na kuyarudisha duniani. Hapa wataalamu waliweza kuchunguza miamba ya Mwezi kwenye maabara, na sasa tunajua kwa uhakika hiyo miamba meusi ni aina ya basalt au gumawesi. Hivyo asili yake ni zaha ya moto iliyoenea kwenye uso wa Mwezi na kupoa. Mara nyingi maeneo meusi huwa na umbo la duara yakizungukwa na pete ya milima. Hivyo ina umbo la kreta. Kreta hizo zinaaminiwa zimetokana na migongano ya miamba mikubwa kutoka angani miaka mingi iliyopita. Siku hizi tunajua kwamba siku za kwanza za mfumo wa jua kulikuwa na miamba mingi iliyozunguka jua pamoja na sayari zilizotokea wakati ule. Mara kwa mara, magimba hayo madogo zaidi yalivutwa na graviti ya magimba makubwa na kuyangukia. Hata kwetu duniani tunaona mabaki ya kreta kubwa sana zinazotuonyesha migongano ya miaka ile, ila kreta hizo kwetu zimeshaathiriwa na upepo na maji, hivyo mara nyingi si rahisi kuzitambua. Lakini uso wa Mwezi umejaa kreta nyingi kwa sababu huku hakuna angahewa, hivyo hakuna nguvu za upepo na maji zinazoweza kusababisha momonyoko. Kreta kubwa zenye kipenyo cha kilomita 1000 au 100 kadhaa zilisababishwa na pigo kali la miamba mikubwa sana iliyoweza kutoboa ganda la nje la Mwezi na kuunda njia ya kutoka kwa zaha ya kiowevu chini yake. Hivyo madoa ya gumawesi nyeusi kwenye uso wa Mwezi yalikuwa maziwa ya zaha iliyoganda baadaye. Leo hii hatuna uhakika kama bado iko zaha ndani ya Mwezi. Wengi huamini kwamba Mwezi umeshapoa na zaha ndani yake imeshaganda, ingawa hatuna uhakika. Safari za Mwezini zinazopangwa siku hizi zitapeleka huko vifaa vitakavyoendelea kuchunguza tabia za jirani yetu kwenye anga.
Kipindi hiki kimeandaliwa na mchungaji Ingoko, ambaye ni mwanachama wa shirika la astronomia Tanzania ASAT. Msomaji wenu ni Mesha Kimuria. Kama una swali lolote kuhusu kipindi hiki au mada ya astronomia kwa ujumla, tuma ujumbe kwenda namba 0756 16 83 62. Narudia tena 0756 16 83, 62.